Valmieras teātra 2016. gads izskan ar populāru operu un mūziklu ārijām un duetiem kopā ar Vidzemes kameroorķestri. Bet pēc koncerta jau pat tradīcija kļūsī teātra balvu pasniegšanas ceremonija. Jau 5. reizi gadu nogalē teātras aicina savu vērtējumu izteikt arī skatītājiem, lai noteiktu viņu prāt labākos aktierus un izrādes.
Skatītāji balss vērtējumā 2015. 16. gada teātra sezonas gada aktrīs pirmā plāna lomā Elīna Vāne.
Par gada aktrisi pirmā plāna lomā ar pārliecinošu vairākumu uzņēmumu Food Union balvu saņem Elīna Vāne par Margaritas lomu izrādē Meistars un Margarita. Šo atzinību kopā ar aktrisi Inesu Pudžu viņa ieguva arī kolēģu vērtējumā.
Sirsnīgs paldies skatītājiem. Paldies, ka viņi nāk pie mums un mūs mīl. Un šī balva ir ļoti, ļoti īpaša un to jau mēs visi zinām. Skatītāji ir mūsu nepārtrauktā klātesamība un teātra sastāvdaļa, un tas ir tik ļoti patīkami. Paldies jums!
Bet gada aktiera balvu sadalījums gan skatītāji, gan paši kolēģi un atbalstītāji vērtējumā bija pārliecinoši viennozīmīgs. Par ko pat kolēģi pairina zēji?
Šogad tāds Mārtiņu vakaras. Jo trīs reizes bija Mārtiņš un Mērs. Mārtiņš!
Tātad teātra labākais aktieris Mārtiņš Meijers. Jātiec arī citu gadu viņam skatītāju un kolēģi atzinības nav trūcis. Bet taujāts kā pats vērtē dāsno balvu klāstu, citkārt uz skatos tik atraktīvais aktieris ir pats samuls.
Es jau tā zinu, ka es vienmēr par darbu vairāk domāju nekā par to, par tām balvām. Tās balvas nav tikai kā pēc tam kā tāds atvilnis, ka var ieelpot mazliet, bet tā jau visu laiku galvu jau domā man tagad par nākamām izrādēm.
Bet runājot par Valmieras teātra labākajām izrādēm, tad pašu kolektīvu vērtējumā tās ir izrādes Bērns vārdā Rains arī izrāda, kāpēc es nogalināju sievu, un skatītāju vērtējumā labākā izrāde Meistars un Margarita Indras Rogas režijā.
Man ir prieks, ka man šeit ir skatītāji mūsu izrādēm un mūsu kopdarbam, ko mēs ar aktīriem darām, un es ceru šeit strādāt vēl ilgi, nopietni un skaisti.
Izrāde Meistars un Margarita arī teātra direktori Evita Ašrādiena vērtē kā augstu latiņu aizdītā gada repertuārā.
Meistars un Margarita ir viens no tādiem no teātra tāds pilnbried rādītājiem, un ja mēs to varam, tad mēs varam visu. Un tieši tāpēc es arī savā uzrunā teicu par gudriem skatītājiem, jo Valmierai tādi ir, neapšaubām. Mēs varam atļauties gandrīz visu, ko mēs gribam iestudēt, un ja šeit tās izrādēm beidzās mūšu, mēs braucam uz Rīgu. Arī rītnieki mūs mīl.
Bet ir atnācis jauns gads un teātrim, kā stāsta direktori, tas sola pārmaiņas. Vispirms jau tie būs pieaicinātie režisori un ienāks arī jauni aktieri.
Mēs nevaram visu laiku turēties uz saviem skatītājiem, kas mums ir uzticīgi. Mums ir jāpiesaista jauni. Un arī tāpēc, piemēram, šajā jau pavasarī iestudējumā, jau 80 dienās jau ir viena jauna meitene, kas ceturto kursu šogad beidz. Un pazudušā dēlā būs vesel 5 jauni aktieri. Arī Varim Braslam būs jau 2 jauni aktieri. Un es solu, ka ieraudzīs Valmieras teātra skatītāji arī daudz jaunu seju.
Aizdītais gads Valmieras teātrim iezīmīgs ir arī ar kādu jaunumu. Valmieras vasaras teātra festivāla, kas norisinājās dažādās vietās pilsētvidē, un to apmeklēja 5000 skatītāju. Festivāls gan ir paredzēts, ka norisināsies reizes divos gados, bet arī šovasar būs aicinājums uz Valmieru.
Mēs taisam starp festivālus, jo vienkārši lai pieredinātu skatītājs pie tā, ka tas ir regulāri, un tāpēc nākošā gadā mums būs festivāls augustā, kur būs izrādes tikai bērniem un jauniešiem. Un tas ir arī tāpēc, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga auditorijas daļa šobrīd, kurai netiek pievērsta uzmanība. Latvijas teātros gan tāpēc, ka nav materiāla, gan tāpēc, ka nav režisora. Un notiks aptuveni 10 izrādes, kurās Latvijas labākie režisori pilsētvidē radīs iestudējumus.
Šis gads jau Valmieras teātrim atkal sāksies ar vairākām pirmizrādēm. Janvārī jau ar izrādi visai ģimenei Žila Verna 80 dienās apkārt zemeslodei, februārī pat 2 pirmizrādes – Staburaga bērni un Augusts Strindberga pelikāns. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.